Tak milí přátelé, hosté, já bych vás chtěl oslovit skrze jeden takový velmi profláknutý starozákonní příběh. Takže poprosím Kristinu, jestli by si nám, děkuju, otevřu nejdřív druhou Mojžíšovu knihu, 32. kapitolu, můžeme společně číst. Ten příběh je v ekumenické Bibli nadepsaný slovy porušení smlouvy, dokonce zrada lidu, porušení smlouvy a obnovení smlouvy. Jsem teď ještě přemýšlel nad tím, že všichni jsme asi někdy porušili slovo, nedodrželi nějaký slib, anebo máme tendenci porušovat nějaké smlouvy mezi lidmi a jak to asi musí být těžké pro Hospodina a bolestné pro našeho Pána, když on drží vždycky své slovo, vždycky drží své sliby a vždycky drží své smlouvy. A přesto nás snáší. Tak čtu od prvního verše. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti něm vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedli je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu, dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka a na Izraele své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách. Byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo Boží. Tu Josue uslyšel, jak lid hlučí. A řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk, ale on odvětil, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl, co ti tento lid udělal, že si naň uvedl tak veliký hřích. Áron odvětil, nechť můj pán tolik neplane hněvem. Ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému. Řekli mi, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Řekl jsem jim, kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně a tak vznikl tento bíček. Mojžíš viděl, jak se lid bezuzdně počíná. To Áron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodolibosti jejich protivníků. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal, kdo je Hospodinův ke mně. Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Potom Mojžíš řekl, ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina. Každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu. Avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl, hle, můj posel půjde před tebou a až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat bíčka, kterého zhotovil Áron. Ten druhý text z listu Římanům, který teď nebudu číst, tak vypráví o tom, že Pán Ježíš je přímluvce za nás, že se za nás přimlouvá u Božího trůnu. Tento známý příběh už z nedělní besídky, z nedělní školy, kde nám byl často představen jako poučná a smutná kapitola z dějin Božího lidu, ve skutečnosti je velmi drastická scéna. Kolem zlaté modly křepčí tisíce Izraelců, později téměř v tranzu a propadají i pohanským orgím. Mojžíš, když přichází a vidí to, rozbije kamenné desky zákona, ty boží desky. A potom Bůh soudí ten lid, takže umírá 3000 mužů, kteří zřejmě stáli v čele toho svržení Hospodina a klanění se zlaté muteleti. Tak když se mezi lidmi říká, že někdo tancuje kolem zlatého telete, tak se někdy možná myslí, že se točí kolem nějakého svého majetku nebo peněz, ale vlastně to ukazuje, že tady vůbec nejde o majetek. Tady šlo o hlubokou oddanost něčemu, co toho není hodno. A pro nás věřící lidi vlastně je to hluboká nevěra, nedůvěra, která je maskovaná, jak vidíme v tomto příběhu, různými dobrými motivy. Tak tento besídkový příběh, který si taky pamatuju z dětství, vyobrazený na některých obrázkách, jak to asi mohlo vypadat, ve skutečnosti je velmi složitý. Až chvílemi temný, nejasný, ale určitě je to podobenství. Je to i pro nás taky předobraz našeho vlastního života a naší křesťanské cesty za Pánem Ježíšem. To první, co z toho příběhu chci připomenout a co je tam hned na začátku tak nápadné, že netrpělivost často plodí hřích. Mojžíš se hold na Sinaji zdržel trošku déle, než bylo zdrávo. Mohli bychom říct. A nebo prostě se tam zdržel tak dlouho, jak bylo nutné, protože Bůh k němu mluvil. Jenomže lidem se to tak nevidělo. A tak to velmi rychle vzdali. Nedokázali na něj čekat. A pravděpodobně mezi nimi byly hlasy, které řekly, Mojžíš už se nikdy nevrátí. Musíme jednat. A netrpělivost často i v našem životě splodila hřích. Abraham nepočkal na zaslíbeného Izáka a tak si vytrucoval Izmaele se svojí služebnicí z Egypta Hagarou. Netrpělivý hladový Ezau prodal své prvorozenství Jákobovi za talíř horké čočkové kaše. Král Saul, vypráví starý zákon, nepočkal jednou na Samuele a sám obětoval oběť Hospodinu, ačkoliv na to neměl žádné právo. A potom ztratil mandát být králem a je tam napsáno, že v této chvíli odtrhl od něho Hospodin jeho království. Nedokázal počkat, protože se bál bitvy, která byla před nimi a chtěl boží požehnání a tak obětoval sám. A nebo učedníci jednou procházeli s pánem Ježíšem Samařím a přišli do jedné samařské vesnice. Ta vesnice je nepřijala a tak tam probíhá takovýto pohnutý dialog. Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Asi v určitém rozlobení, hněvu, urážce, říkají učedníci. Odmítli je i jejich pána. A odpověď zní, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Jeden diakon staré koptské církve v egyptské Alexandrii, jmenoval se Adel Bestavros, vyslovil krásnou myšlenku. Trpělivost s druhými, to je láska. Trpělivost se sebou samým, to je naděje. Trpělivost s Bohem, to je víra. To druhé, co v tom krásném i děsivém příběhu vidíme, je, že spoléhali na Mojžíše. Spoléhali na Mojžíše možná víc než na Hospodina. Víte, a tohle je lekce, tohle je cesta, to je škola, kterou se celý život učíme. Důvěřovat tomu, koho nevidíme, víc než věcem nebo lidem, které vidíme. To je skutečná duchovní maturita. To je tak těžké. To je jakoby proti naší přirozenosti. Důvěřovat Bohu víc než lidem, než sobě, než okolnostem, ve kterých se zrovna nacházíme. To je takový Mount Everest naší cesty za Kristem. Celý život se to učíme. Bible o tom tak často mluví. Dokonce si představte, že je v písmu několikrát řečeno, že buď proklet člověk, který spoléhá na člověka, a ne na Hospodina. To znamená, když začneme spoléhat na někoho jiného než na Boha, začne nám to v životě přinášet zklamání a neštěstí. Připravujeme se o boží pokoj a požehnání. V listu Židům v 11. kapitole je slavné vyznání, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. To je přesně ono. Autor krásných aforismů Pavel Kosorin to obrátil a říká, věřit znamená nebýt si jist tím, co je vidět. Koho mělo nahradit to zlaté tele, co myslíte? O co tam vlastně v tom příběhu jde? Co se vlastně odehrávalo v mysli a v srdci těch lidí, kteří už mají za sebou kus cesty pouští? Mělo to tele opravdu nahradit Hospodina? Byli tak naivní? Nebo mělo nahradit Mojžíše? Chtěli něco, co je vidět a na co si jde sáhnout. Vždyť Mojžíše viděli. Vždyť si na něj sáhli. No nejenom, že sáhli. Oni často zkoušeli skrze Mojžíše manipulovat Hospodinem. Známe tam řadu příběhů, kde vydírali Mojžíše výčitkami a vzdycháním, jak bylo dříve lépe. Vzdychali po hojnosti egyptské kuchyně. Skrze Mojžíše přijímali sice Boží slovo a vedení, ale zároveň často vnitřně skřípali zubama. A nebylo daleko od chvíle, aby si odhlasovali, že ho svrhnou, ukamenujou a hurá zpátky do Egypta. Co se vlastně tam stalo? To zlaté tele se jim zdálo být řešením. Jako by se v nich probudil starý egyptský démon. V Egyptě prý takhle uctívali býka Aspy. Apise. Měli tam mnoho různých model. Boha slunce, ale i zvířata, krávy a zlatý bík. No, to bylo něco, co znali, to si uměli představit. Ale to snad nebyl Hospodin pro ně, tak bláhoví nebyli. Ale moci se dotknout, moci s tím teletem pohnout, doleva, doprava, trošku ho šíbovat sem tam a pak tu cestu s ním tak nějak kontrolovat. To bylo možná to, po čem nejvíc toužili. A jakoby řekli, když nám Hospodin nedal to, co chceme, najdeme už způsob, jak si to vezmeme sami. Mojžíše pryč, jsme tu v poušti. Árone, udělej nám Boha. Jakoby zapomněli v té chvíli strachu, lidské krize a šířící se paniky, jako by zapomněli, že Bůh je specialista na neřešitelné situace. Exodus Egypta. Kdo by býval tušil, že to vůbec bude možné? 10 egyptských ran. Rudé moře, které se rozdělí. A oni projdou. Voda ze skály zanedlouho. Maná z nebe. A tak dále, a tak dále. Rick Warren ve své pěkné knížce Proč jsme vůbec tady popisuje tři typy nejčastějších božích zkoušek, které prožíváme jako křesťané, jako boží lid. Ta první, že Bůh zkouší naši víru skrze problémy. Potom Bůh zkouší naši naději skrze to, jak zacházíme s penězi. A to třetí, Bůh zkouší naši lásku skrze lidi kolem nás. Víte, a je tam ještě jedna další záhada. Kde vzali to zlato? Na poušti. Co myslíte? Přinesli si ho ve svých vlastních uších. A to dokonce nejenom ženy a dcery i synové. Po egyptském vzoru. Zlato, které dostali v Egyptě, které si vzali sebou. Snad to může být obrazem, že věci a způsoby starého života nebo bezbožné cesty pro ty z nás, kdo žili úplně bez Boha, se zaháčkovaly v jejich srdci. Nejenom v jejich uších, ale hlavně v jejich srdci. A věci, které se nám zaháčkovaly v srdci ze starého myšlení, starého způsobu života, nebo které se nám znovu vrací a nabývají znovu vlivu a síly v našem životě, nevadí, dokud nepřijdou slabé chvíle. Projeví se, když přijde slabá chvilka. Možná jsme blízko k tomu, abychom Árona soudili. Jak to mohl dopustit? Áron, Mojžíšův brácha, ten, který u toho všeho byl, všechno prožil, ten, který s ním chodil před faraonův trůn, ten, který s ním po boku riskoval život, ten, který zažil tolik zázraků už v Egyptě a pak i dál cestou. Představte si tu šílenost, když Izraelci sotva vyšli z Egypta a teď před nimi je moře, které je nepustí dál a za nimi už se víří prach od kopyt egyptských koní. A tam je Mojžíš a Áron a mají lid vést dál. Ale jak to dopadlo, to dobře víme. Tento Áron, když ho požádají, řekne, sunejte si všechny ty náušnice, dejte to nahromadu. A on to ohněm slije a nechá to nalít do formy a upeče jim takového bička ze zlata. Možná, že je chtěl Áron jenom odradit. Co myslíte? Neměl to dobře vymyšlené? Neřekl si Áron, tak tady to rychle skončí. Kdo pak by rád dal svoje zlato jen tak nahromadu? Kdo z nás by rád dal svůj majetek nahromadu, aby z toho byl společný prospěch? Jak těžce odměřujeme z toho svého, když jde o společné věci? Tak možná počítal s tím, že tady to skončí. Ale neskončilo. V tom se Áron možná velmi mýlil. My totiž kvůli svým touhám, které jsou silnější než my, přineseme i veliké oběti. A čím větší oběti přinášíme svým vlastním touhám, tím méně už vidíme, že jsou to špatné touhy. A to něco takového se jim stalo. No ale možná, že Áron chtěl předejít krve prolití. Možná tam hrozila těžká bitka mezi těmi, kdo byli pro a těmi, kdo byli proti. Není to v Biblii, ale v židovské tradici je přesvědčení, nebo tradice říká, že ten chůr, ten, který s Áronem podpírali Mojžíšovi ruce na tom kopci, když bojovali a on se modlil, že ten chůr se prý postavil proti tomu zlatému teleti. A lid se rozuřil a ukamenovali ho. To říká židovská tradice. Možná, že Áron tušil, co to spustí, když jim to odepře. A tak chtěl třeba předejít krve prolití. A tak Áron, co udělal? Spojil zlaté tele s bohoslužbou Hospodinu. To nebylo tak hloupé. Stále myslel na to, jak tu situaci zachránit, jak jej nějak ještě zachránit. A tak udělal tele, hned ho napadlo, a ještě tam udělám oltář potom, a zítra budeme mít Hospodinovu slavnost. Bude bohoslužba, jako by nic. Zkusíme to nějak zachránit, dát to dohromady. Jenomže když spojili zlaté tele a uctívání Pána Boha dohromady, tak se to nějak celé zvrtlo. Je to jako, když chceme spojit tmu a světlo. Nikdy to nebude to, co jsme původně mysleli. Ani jedno, ani druhé. Něco zvítězí. A tak to je i v tom duchovním životě. Kdo si hezky řekl, že koho má Pán Bůh jenom z poloviny, toho může mít ďábel jedno dne celého. Ale Áron to myslel dobře. Asi. V té známé pohádce o Smolíčkovi, Pacholíčkovi přichází jezinky, nějaké babizny a teď u těch dveří tlučou a prosí. A co říkají? Smolíčku, Pacholíčku, otevři nám svou světničku. A teď pozor, jen dva prstičky tam strčíme. Jen dva. Jen se ohřejeme a hned zase půjdeme. Lidová moudrost to kdysi dávno vystihla, jak to v tomto životě funguje. A něco z toho se stalo Izraelcům. Možná nechtěli, aby to zašlo až tak daleko. A možná Áron nedomyslel, co se může stát. A tak volil nějakou cestu. A Mojžíš se vrací z kopce dolů. Nese ty vzácné kamenné desky. Nevíme přesně, jak vypadaly. Víme, že pak uložili do truhly smlouvy. A ty desky psané zdůrazňuje se nám Božím prstem jako něco, co bylo mimořádné. Co nebylo z člověka. To nebyl výplod Mojžíšových myšlenek a reflexe nad tím, co vlastně je víra v Boha. To bylo zvláštní Boží jednání. A když Mojžíš sestupuje z kopce, tak se tam odehrává to veliké drama, kde se ukazuje, že Bůh je náš přímluvce a Bůh je náš soudce. A lidé, které si Bůh povolává, aby vedli jeho lid, jsou také přímluvci a také i soudci. Hospodin chce nejprve ten vzdorný a nevěrný lid vyhladit. Úplně vyhladit. A víte, řekl bych, kdybych byl na Mojžíšově místě, zkuste se zasnít, že bych to třeba bral. Lákavá nabídka. Proč? No protože konečně by Hospodin skoncoval s těmi nejvzdornějšími z nich. Protože jak to je v každé lidské společnosti. Ti, kdo to tam vymysleli, ti, kdo podnítili lid, to byli jednotlivci. A možná to byli ti samí, kteří už reptali, když nebyla voda na poušti. Kteří reptali, když nebylo maso. Kteří nejvíc se báli a nejvíc rozsevali pochybnosti, když stáli před mořem a vzadu za nima se zvedal prach od kopyt Egypťanů a nevěděli, kudy kam. A tak by si Mojžíš mohl říct, no tak jo. Tak začneme od nuly. A Bůh mu říká, já z tebe udělám nový velký národ. Jednou provždy se zbavíš těch nejhorších potížistů, u kterých nikdy nevíš, kdy ti vrazí kudlu do zad. A jestli vůbec budeš moci dál, anebo se nakonec stejně vrátí do Egypta. Jakoby říkal Pán Bůh, já už toho mám dost. Mojžíši, souhlasíš? A říká tam Bůh takovou zvláštní věc, začneme od nuly. A řekne, a nech mě, Mojžíši, nech mě, ať to udělám. Jak nech mě? Jakoby říkal, dovolíš mi to, dovol mi to, Mojžíši, já to udělám. Ale v tom nech mě, nebo dovol mi, jako bychom mohli slyšet, ale kdybys chtěl jinak, je ještě jiná cesta. Můžeš se za ně přimlouvat. A Mojžíš byl pastýř podle Božího srdce. A i když někdy lid soudil, tak jindy byl ochoten za ně položit svůj život. A tak se přimlouvá, argumentuje a řekne Pánu Bohu dva argumenty v tom rozhovoru tam z toho syna je dolů. To první, Hospodine, je to kontraproduktivní, co chceš udělat. To znamená, to nebude k dobrému, to bude přesně to, co nechceme. Egypt se bude smát. Celý Egypt se bude za břicho popadat, až uslyší, že si je vyvedl, aby se tady všechny na poušti zničil. A pak mu řekne, Hospodine, a dal si jim sliby. Dal si sliby Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A když takhle argumentuje Mojžíš, Hospodin přesně tohle rád slyší. A tak tam čteme, že se dal pohnout k lítosti, aby je nezahubil. A tak jdou dál a role se otočí. Mojžíš vidí poprvé na vlastní oči, co se vlastně stalo. Je to velký rozdíl o něčem slyšet, anebo to vidět na vlastní oči. Říká se, že to, co nás změní, nejsou informace, ale osobní zkušenost. A to i v tom dobrém, i v tom těžkém. A Mojžíš vidí to, o čem jen slyšel, a asi nevěří svým vlastním očím. Velmi se rozčílí, rozhněvá, desky rozbije, rozmlátí, tele spálí. Někteří vykladači říkají, že možná bylo dřevěné, potažené zlatem, a tak ho opravdu doslova spálil. A nebo rozpustil to zlato a rozbil na prach a nechá je vypít vodu, do které to zlato z toho telete nasype. To byl zvláštní rituál, čteme o něm ve čtvrté Mojžíšově knize, že kněží někdy, když šlo o to rozpoznat vinu, nechali dva lidi vypít nějakou vodu a podle té reakce na tu vodu mohli určit, kdo je vinen. Nevíme o tom nic víc, ale skoro se mi zdá, že jakoby to zlato, které představuje Egypt, toho starého spícího démona, které představuje jejich srdce, které sice nohama vyšlo z Egypta, ale srdcem zůstali tam. Jako by to mělo projít jejich nitrem. To, co měli na uších, to, co hodili na hromadu, to, co potom se ve formě upeklo a kolem čeho křepčili, jako by to musí projít celým jejich nitrem, celým jejich zažívacím traktem, aby to prošlo ven, aby to dohloubky prožili a pochopili, co vlastně udělali. A co musí pryč. A potom Mojžíš soudí lid. A nemůžeme to zamlčet. Nevím, jestli to v besídce malým dětem to možná zamlčíme. Ale potom už ne. 3000 mužů tam umírá. Zřejmě těch, kteří stáli v čele té vzpoury proti Hospodinovi. No a ten důsledek je, ty další kapitoly vypráví, že jsou věci, které se nevratně mění. Například další pokyn byl, že všichni si mají sundat všechny své ozdoby, které na sobě do té doby nosili. To byl jeden důsledek. A ten druhý byl, že oblak a oheň, tak jak je provázel do té doby, už je takto provázet nebude. Jinde Bible říká, že to byl anděl Boží, který se dával vidět v podobě ohně nebo oblaku. Že bude pouze oblak sestupovat k Mojžíšovu stanu a nikam jinam. A Mojžíš postavil stan vždycky za táborem, vedle, ne uprostřed tábora. Něco se změnilo. Pán Bůh jde se svým lidem dál. Znova ho obnovuje, znova ho zachraňuje. Ale víte, že se stala ještě jiná hrozná věc. Že potom nemohli vejít a museli na poušti umírat. A přesto z nich znovu vybuduje svůj lid. Není to lehký příběh o zlatém teleti. Je těžký, má mnoho vrstev a můžeme tam najít něco ze svého života. A máme to tam najít, protože Pán Bůh nám chce pomoct. A tak se Mojžíš pak ještě ptá, znova se ta role otočí, už nesoudí lid. Jistě mu je těžko z toho, že muselo zemřít tolik lidí. A ptá se, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Tím ten příběh vlastně končí. A řekne tu památnou větu, jestli ne, Hospodine, vymaš mě z knihy života, kterou píšeš. Přemýšleli jste někdy o tom, často jsem slyšel tuhle otázku, kdybych mohl dát svůj život za život svého nejbližšího? Kdybych své spasení mohl dát svému dítěti nebo svému otci? Chtěl bych se toho vzdát. Vymaš mé jméno z knihy života. Ale Pán Bůh na tohle nepřistupuje. Mojžíše v knize života ponechává a vede ho dál, ale pro jeho přímluvy, pro jeho srdce na pravém místě, znovu zachraňuje celý lid, celou svoji církev. Vidíme na Mojžíšovi, že soudce musí být přímluvcem a jenom přímluvce má autoritu vést Boží lid. Kdo si řekl, že pastýři církve musí být laskaví na ovce a přísní na vlky? A tak celý ten příběh potom ukazuje v tom podobenství až na Pána Ježíše Krista. To podobenství o tom, že on je ten, který se přimlouvá za nás u Otce. A ten, který se staví proti žalobci. U Božího trůnu je docela, že to řeknu jak lidově, frmol, nemyslete si. Přichází tam žalobce, zase odchází, zase přichází, zase odchází. Stále zkouší něco na nás nakydat. Pán Ježíš se za nás staví, zdoruje tomu, přimlouvá se, odkazuje ho do patričních mezí. Říká, on je můj, ona je moje, já vím, že má problémy, já vím, že tam je hřích, ale je můj a ona je moje a přimlouvá se za nás. A tak Pán Ježíš, ten, který se přimlouvá a který dává svůj život, je také soudce. Víme, že bude jednou soudit celý svět. O to víc nás může těšit to, co je v tom listu Římanům, co už nebudu číst. Jen jeden verš. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás.